รีวิวฟุตซอลหนังบาส NBA ที่คนไม่ดูบาสเกตบอลก็สนุกได้รีลีสเดทวันที่3มิถุนายน2022เรท R1H57 แมกอเมดี้ดราม่าสปอร์ตไดเรคเตอร์เจเรมีอาซากาวริเตอร์วิลเฟเตอร์สเตเลอร์แมทเทิลสตาร์อดัมแซนเดอร์เนอร์ควีนเลที่ฟาจูแอนโชเฮนันโกเมโซเออร์สกอร์ 7.9บอกก่อนเลยว่าก่อนชมฮุตเซอร์ผู้เขียนไม่รู้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่เลือกรับชมเพราะว่าหนังเข้าชาร์ต Netflix ในไทยอันดับ3แล้วมีชื่ออดัมแซนเลอร์ที่มาในโหมดดราม่าจริงจังตามหลังอันคัทเจมส์2019ที่ได้เสียงชื่นชมไปพอควรแซนเลอร์เป็นนักแสดงฮอลลีวูดแถวหน้าอีกคนที่ระยะหลังมาฝากฝีฝากค่ายไว้กับ Netflix บริษัท Happy Madison ของเขาต้องสร้างหนังป้อนให้กับ Netflix ทุกปีนับตั้งแต่ The Week of 2018 Murder Mystery 2019 Kubi Halloween 2020แล้วก็ตามมาด้วยฮุตเซอร์เรื่องนี้ล่ะรอบนี้แซนเลอร์รับบทเป็นสแตนลีย์ซูการ์แมนอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพที่หลังเลิกเล่นอาชีพก็มาเป็นพนักงานประจำให้กับทีมฟิลาเดลเฟีย76เออในตำแหน่งแมวมองหนังใช้เวลาช่วงต้นเรื่องปูทางให้เราเห็นชีวิตการทำงานของซูการ์แมนที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกแทบไม่ได้หยุดพักเพื่อเสาะหานักเล่นหน้าใหม่มีพรสวรรค์มาเข้าทีมจนเขาบังเอิญมาพบกับโบครูซที่กำลังเล่นสตรีทบาสอยู่ในสนามเล็กๆในสเปนรับบทโดยฮุนโชเฮอร์นาโกเมสนักบาสเกตบอลตัวจริงแห่งทีมยูทาห์แจ๊สซูการ์แมนมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าเขาเจอช้างเผือกตัวจริงแล้วพาตัวครูซบินไปฟิลาเดลเฟียทันทีเพื่อนำเสนอกับทีมแต่พอดีกับที่วินเมอริกลูกชายเจ้าของทีมฟิลาเดลเฟีย76เอิ้กขึ้นรับตำแหน่งผู้บริหารแทนพ่อผู้ล่วงลับรับบทโดยเบนฟอสเตอร์ซึ่งวินเองก็ไม่ชอบหน้าซูการ์แมนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมจึงปฏิเสธที่จะรับครูซเข้าทีมทำให้ซูการ์แมนเกิดโทรศัพท์ประกาศลาออกจากทีมฟิลาเดลเฟีย76เอิ้กกลายเป็นว่าจากทีนี้เขาและครูซต่างต้องฝากชีวิตไว้ซึ่งกันและกันซูการ์แมนต้องพยายามทุกวิถีทางดันครูซให้เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วขอให้ทีมไหนก็ได้ใน NBA รับครูซเข้าเป็นสมาชิกทีมหนังใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะกว่าจะถึงจุดแตกหักที่ทำให้เส้นเรื่องหลังจากวิกฤตนี้ชวนให้น่าติดตามขึ้นมากพอเรื่องราวมาแนวนี้เริ่มคุ้นๆกันไหมล่ะครับแมวมองออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่กลายมาเป็นเอเย่นจำเป็นต้องฝากความหวังไว้กับนักกีฬารองบ่อนเพียงคนเดียวที่ไม่มีใครรู้จักนี่มันเจอรี่มาไกวชัดๆแต่เปลี่ยนจากเบสบอลมาเป็นบาสเกตบอลแทนจุดหมายปลายทางของเรื่องก็พอเดาๆได้ละแต่เรื่องราวระหว่างทางนั้นหนังก็เล่าได้น่าสนใจกับการใส่อุปสรรคต่างๆนานามากลั่นแกล้งซูการ์แมนและครูซเราก็ตามลุ้นกันไปว่าสุดท้ายคู่นี้จะพบแสงสว่างปลายอุโมงค์กันด้วยวิธีใดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดคนขวารับบทเคอร์มิตวิลตัวร้ายของเรื่องหนังใส่ตัวร้ายมาทำหน้าที่อุปสรรคพอสมควรโดยเฉพาะเคอร์มิตวิลนักบาสเกตบอลดาวรุ่งที่เป็นคู่แข่งตัวฉกาจของครูซและพยายามที่จะข่มรัศมีของครูซอย่างมากเพื่อไม่ให้มาเบียดบังตัวเองที่กำลังเป็นที่สนใจของแมวมองจากทีมใหญ่ใน NBA แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอีกหนึ่งนักบาสอาชีพตัวจริงจากทีมมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟมารับบทเป็นเคอร์มิตวิลและทำหน้าที่ตัวร้ายได้สำเร็จผลคือร้ายแบบมิติเดียวเลยร้ายมาตั้งแต่บ้านร้ายจนคนดูเกลียดได้จริงอีกรายคือวินเมอริกก็ถือว่าเป็นบทถนัดของเบนฟอสเตอร์รายนี้เป็นคู่ปรับของซูการ์แมนเป็นวัยร้ายแบบจอมบงการใช้อิทธิพลเครือข่ายสกัดกั้นแผนปั้นดาวรุ่งของซูการ์แมนเสียดายที่บทเลือกที่จะหาทางยุติบทบาทของเมอริกแบบตัดฉับง่ายเกินไปเหมือนแบบว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแค่นี้ละพอแล้วควีนลาติฟามารับบทสมทบเป็นเทเรซาซูการ์แมนแม้ว่าหน้าหนังฮุตเซิลจะเป็นหนังบาสเกตบอลแบบชัดเจนมาแต่ไกลแต่แฟนๆบาสเกตบอลก็อยากคาดหวังว่าจะได้ดูฉากแข่งบาสเกตบอลมันมาในเรื่องนี้ไม่มีให้เห็นนะครับเพราะนี่คือหนังที่เล่าเรื่องราวของโบครูซนักบาสข้างถนนผู้มีพรสวรรค์แล้วกลายมาเป็นดาวรุ่งใน NBA ฉากที่เราเห็นบ่อยๆในสนามก็คือฉากโชว์ความสามารถในการชูตการแย่งบอลหลอกการปัดฉากแข่งก็เป็นฉากสั้นๆเล่นแบบทีม3คนแค่นั้นไม่มีฉากเฉยๆแบบว่าตามอยู่1แต้มแล้วกำลังจะหมดเวลามีภาพสโลโมชั่นพระเอกชูตลูกไปแล้วภาพลูกบาสลอยตรงไปยังห่วงตัดสลับกับภาพตัวเลขนาฬิกากำลังเดินถอยหลังแบบนั้นถ้ามองตามสัดส่วนแล้วเนื้อหาดราม่าจะหนักกว่าเสียด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครหลักอย่างซูการ์แมนและครูซที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆต่างก็ต้องฝากอนาคตไว้ซึ่งกันและกันมีทั้งเรื่องราวที่ทุ่มเทเสียสละให้กันซื้อใจกันมีทั้งเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างปิดบังกันทำให้ต้องผิดใจกันมีปากเสียง ฮวนโชเฮอร์นาโกเมสนักบาสตัวจริงที่เหมือนส้มหล่นนักกับการได้รับบทเป็นโบครูสเรียกว่าเป็นบทพระเอกของเรื่องก็ว่าได้รูปร่างหน้าตาก็เหมาะกับบทแหละดูหล่อสูงถึง 2.06 เมตรคาดเดาได้ว่าบทโบครูสถูกเขียนขึ้นเพื่อฮวนโชโดยเฉพาะเพราะเดิมทีหนังเขียนให้ซูกาแมนไปเจอช้างเผือกในจีนแต่ Netflix ขอให้เปลี่ยนเป็นสเปนแทนเพราะจีนไม่ใช่ตลาดทำเงินของ Netflix หวยเลยมาลงที่ฮวนโชพอมองออกแหละนะว่าฮวนโชไม่ใช่นักแสดงอาชีพมีบางช่วงบางตอนที่ดูแข็งๆทื่อๆอยู่บ้างแต่กับบทที่ต้องระเบิดอารมณ์เสียน้ำตาก็ถือว่าผ่านนะไม่ถึงกับขัดหูขัดตาเกินไปนักผ่านเรื่องนี้ไปชื่อเสียงของเขาก็ต้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นแน่เบนฟอสเตอร์มารับบทเป็นวินเมอริกตัวร้ายของเรื่องพูดได้ว่าฮุตเซลเป็นหนังดราม่าในวงการกีฬาเรื่องหนึ่งที่ดูสนุกน่าติดตามจบได้อิ่มเอ็มใจฟิลกู๊ดไปตามๆกันได้ร่วมลุ้นไปกับชะตากรรมของ2ตัวละครหลักที่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งบทสนทนาทั้งนักแสดงสามารถเอาชนะใจผู้ชมให้เทใจร่วมลุ้นเอาใจช่วยไปกับพวกเขาได้สำเร็จและที่สำคัญการที่หนังไม่ได้ลงลึกไปกับกติกาการแข่งขันในสนามจึงทำให้ผู้ชมที่ไม่รู้เรื่องราวบาสเกตบอลเลยแม้แต่น้อยก็สามารถดูหนังรู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาไปได้ตลอดรอดฝั่งจะมีก็แค่ฉากหนึ่งที่เล่าเรื่องราวจำเพาะเจาะจงเสียหน่อยก็ตรงที่หนังพูดถึงการแข่ง NBA Draft Combine สำหรับคนที่ไม่รู้จักนี่คือการแข่งขันพิเศษที่จัดทุกปีในเดือนพฤษภาคมบรรดาดาวรุ่งหน้าใหม่จะมาแข่งกันแบบ5ต่อ5เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ตัดสินชะตาของนักบาสหน้าใหม่ที่อยากก้าวเข้าสู่ทีมใหญ่เพราะบรรดาแมวมองจากทีม NBA จะมาชมการแข่งขันรอบนี้เพื่อหาสมาชิกใหม่เข้าทีมเลอบรอนเจมส์ซ้ายสุดผู้อำนวยการสร้างของเรื่องแม้ว่าคนที่ไม่ได้ติดตามวงการบาสเกตบอลจะรับชมฮุตเซลได้สนุกแล้วแต่คนที่เป็นแฟน NBA จะดูสนุกกว่าหลายเท่าก็ตรงที่หนังเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจาก NBA อย่างดีเพราะในหนังมีนักบาสชื่อดังจาก NBA ที่มาเล่นเป็นตัวเองกันนับ10รายส่วนหนึ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบรรดานักบาสอาชีพก็น่าจะเพราะหนังมีชื่อเลบรอนเจมส์รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างอยู่ด้วยนี่สิCLSO 9.5 in review หนังซีรีส์ออนวันที่11พฤษภาคม2022 review everything everywhere all at once โผดมันหาน้ำตาและยืนหนึ่งเรื่อง multiverseหนังกำกับโดยเจเรมัยอาเซกาเจเรมีอาซาก้าผู้กำกับหน้าใหม่ที่แซนเลอร์ไปถูกอกถูกใจเขาจากผลงานก่อนหน้า VR Animal หนังสายรางวัลปี2018ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ผิดพลาดครับเซกาคุมโทนหนังได้ดีเลือกผ่อนหนักผ่อนเบาได้ถูกจังหวะแนะนำครับหนังสนุกดูเพลินจบด้วยความอิ่มเอมใจฟีลกู๊ดหลับสบายคุณภาพงานสร้าง8คุณภาพนักแสดง 6.5 เนื้อหาตรรกะของบทภาพยนตร์8ความบันเทิง 8.5 คุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเนื้อหาระดมศาสตร์อุปสรรคใส่ตัวละครทำให้หนังดูน่าติดตามเป็นหนังบาสเกตบอล NBA ที่ดูง่ายไม่ลงลึกถึงเรื่องราวจำเพาะวงการมากเกินไปได้ครบทั้งสาระบันเทิงฟีลกู๊ดจุดสังเกตเนื้อหาดูเหมือนเดินตามรอยเจอรี่มากวายการใช้นักกีฬาตัวจริงมารับบทนำก็พอให้สังเกตได้บางฉากบางตอนที่ดูไม่เป็นธรรมชาติผู้ชมบางส่วนอาจจะคาดหวังได้เห็นฉากแข่งบาสมัน 7.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวอันคัตเจมส์อภิมหาอันมณีดวงกุฎกับโอกาสพลิกบทบาทของอดัมแซนเลอร์ตัวอย่างแรกฮุตเซลดราม่าวงการ NBA โดยอดัมแซนเลอร์และซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอลรีวิวซีรีส์ The Naked Director ซีซั่น2ฝันบ้าบุกเกะ 18+ รีวิวเบเกตปลายทางมรณะหนังทริลเลอร์จับแพชชนแกะขายสถานที่ท่องเที่ยวกรีซ